Dobro jutro vam želim, ste na talasima Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Darko Borović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti ovog jutra. Haos u Kosovskoj Mitrovici, grad je obavijen dimom i suzavcem, odjekuju detonacije, gore automobili i sukobi izbili nakon što su pripadnici KFOR-a rano jutros vezane iz zgrade suda izveli radnike Srbe koji su tu demonstrirali od petka. Parastosima u pravoslavnim crkvama na Kosovu obeležava se četvrta godišnjica nemira od 17. marta 2004. Suđenje bivšem šefu DB-a Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću danas počinje pred Haškim sudom. U selu Kruševica kod Vranja sinoć ubijeno dvoje dece, njihova majka i baka. Policija u akciji hvatanja ubice. Dalaj Lama traži međunarodnu istragu o sukobima na Tibetu. Kina obustavila izdavanje dozvola strancima za putovanje u tu oblast. Danas u Srbiji oblačno, povremeno kiša, maksimalno 17 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još i da li je skupa hrana u Srbiji, prodavci.
Prema ulaganju nije, jer je mnogo skupo seme, skupi najloni, đubrivo, svašta.
Kako da je skupo? Sve džabe roba, ne kupe niko nije.
Kupci tvrde suprotno.
Skupo je hrana, ali se dovijamo, svako se snalazi na svoj način.
Ovo malo, ono je 1000 dinara od.
Slušat ćemo i deo iz ovo nedeljnog mosta Omera Karabega u kome je vođen dijalog o srpsko-albanskim odnosima nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Učesnici razgovora bili su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine.
Srbija će se boriti za svoj stav, za svoje pravo svim, to je bude demokratski na raspolaganju bez vojne sile, ali to će trajati jako dugo i mislim da i u politici, a i u shvatanju ljudi neće biti tako lako da se prihvati realnost postojanja Kosova. Mora puno vremena proći za to.
Ako Srbija želi u Evropu, a Evropa je na neki način već većina država je priznala Kosovo, ona mora na neki način, makar i prečutno, da se složi sa nezavisnošću Kosova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 17. marta. Na vezi je moja koleginica Jasmina Šćekić. Odmah vas vodimo u Kosovsku Mitrovicu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Više stotina pripadnika UNMIK policije i KFOR-a opkolilo je jutros oko 5:30 zgradu suda u Kosovskoj Mitrovici iz koje su izveli radnike suda koji se u njoj nalaze od petka. Sa lisicama na rukama izveli su prvo muškarce, a zatim su ženama stavili konopce na ruke, javio je izveštač Bete. Kada su hteli da ih odvezu, velika grupa građana blokirala je ulice balvanima od bandera. Oni su počeli da gađaju kamenicama pripadnike UNMIK-a, vojnici su odgovorili ispaljivanjem šok bombi i suzavca. Sve se to prenelo i na druge delove grada, pa oko 7 sati u gradu vlada pravi haos. Javlja Beta, bacaju se bombe i gore vozila, grad je u dimu i suzavcu. Na telefonskoj vezi je trebalo da bude moja koleginica Jasmina Šćekić, ali koliko vidim imamo probleme sa vezama. Nekoliko stotina pripadnika KFOR-a je i dalje na ulicama, opremljeni su svim sredstvima za brza dejstva. U Kosovskoj Mitrovici rano jutros intervenisale su specijalne jedinice UNMIK policije uz podršku KFOR-a, a zadržane su 53 osobe, izjavio je portparol Kosovske policijske službe Veton Elšani. Elšani je kazao da su osobe koje su zadržane, odnosno radnici pravosuđa koji su se nalazili u zgradi okružnog i opštinskog suda u Mitrovici, osumnjičeni za nasilni upad u imovinu koja pripada UNMIK-u, a oni bi danas trebalo da budu i saslušani. I konačno, Jasmina Šćekić u Kosovskoj Mitrovici na telefonskoj vezi. Jasmina, kakva je situacija u ovom trenutku? Da li se manje puca, da budem direktan?
Dobar dan, još pre svega želim tebi i svim slušacima Radio Slobodna Evropa. Pa u ovom trenutku situacija u gradu je izuzetno napeta. Naime, pripadnici UNMIK policije i pripadnici KFOR-a šok bombama i suzavcem pokušavaju da rasteraju nekoliko stotina građana. Oni su se okupili ispred UNMIK-ovog opštinskog i okružnog suda u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Inače, do ovog trenutka, Miloše, zapaljeno je jedno vozilo francuskog KFOR-a i zapaljeno je još jedno vozilo UN policije. Naravno, ono što su saznamo iz zdravstvenog centra u Severnom delu Kosovske Mitrovice, do ovog momenta primljeno je oko 30 povređenih građana. Povrede su nastale uglavnom od usled dejstva šok bombi. Dakle, situacija je zaista izuzetno napeta. Ja u ovom trenutku mogu reći da je bukvalno cijela Severna Kosovska Mitrovica na nogama. Dakle, studenti, građani, žene, deca, dakle, svi su na ulici. Sad će biti ostajan da vidimo.
Jasmina, državna televizija je prenela da su građani Kosovske Mitrovice koji su presreli kolonu KFOR-a koja je prevozila radnike zaposlene u sudu, presreli ta vozila i oslobodili oko 20 radnika. Možeš li ti da potvrdiš tu informaciju?
Za sada sve ono što znamo to je nezvanično. Dakle, niko iz umnih policija, niti iz KFOR-a, niti iz Kosovske policijske službe nije potvrdio tu informaciju. Međutim, s obzirom da smo svi naravno ovde na licu mesta, u pitanju su tri vozila. Dakle, tri vozila Lena, sa 18 ili 19 radnika pravosuđa. Ono što do ovog momenta pokušavamo svi da saznamo, to je šta se desilo sa preostalim radnicima koji su jutros uhršteni. Spekuliše se da su prebačeni do južnog dela Kosovske Mitrovice. Postoje također spekulacije da su oni dalje nalaze u zgradi Unikovog opštinskog i okružnog suda, ali opet mi ono što kaže što se tih stvari tiče, još uvijek nema ni jednu zvaničnu potvrdu.
Jasmina, ostani na vezi. Član pregovaračkog tima radnika pravosuđa Nebojša Jović juče je inače uputio upozorenje međunarodnim snagama da će svaka upotreba nasilja izazvati kulminaciju nasilja. Poslušajmo ga sada.
Ono su mi rekli, mi ćemo istrajati u našim zahtjevima, da na miran način postavili su opet problem UNMIK-ove zastave. Rekli su da mi nemamo ništa protiv ni UNMIK-ovog suda, ni protiv rezolucije 1244, ni protiv UNMIK policije. I samo želimo da se omogući sudijama da rade normu u svojim uslovima, želimo da kažemo da ne priznajemo albansku državu i ovo sve je u stvari borba za povratak radnika pravosuđa u svoje kancelarije i za sprečavanje opstanka dalje na severu Kosova ili bilo gde u Srpsku, bilo koje srpskoj sredini države nezavisne Kosova.
Bio je to član pregovaračkog tima radnika pravosuđa Nebojša Jović. Izjava data juče pre početka akcije. Ponovit ću da je Vetrine Šani, portparol KPS-a, saopštio da su zadržane 53 osobe u pritvoru, te da bi one danas trebalo da budu saslušane. Jasmina, za danas inače u Kosovskoj Mitrovici bio najavljen i miting povodom četvrte godine od velikih sukoba 17. marta. Da li će taj miting biti održan?
Taj miting bio je u planu da se održi u 12:34 minuta na trgu Šumadija, međutim ovo što se desilo jutros niko nije očekivao, tako da je zaista neizvesno da li će se danas uopšte miting održati. Ponavljam, situacija je napeta, ne znam da li imate prilike da čujete, ali znači dejstvo, šok, bombe, sudarci, gužve na ulici, mislim, tako da što se vidi da tiče vidjet ćemo. Trebalo bi, znači jedno da kažem, trebalo bi 12:34 minuta. Također, ne znam još da li se upotati za 12. kodiju, ki prvim sati planirana i posjeta ministra za Kosovo i Metohiju Slobodana Samardžića, međutim, da li će Samardžić doći, da li će se miting održati, sada ćemo već u vestima u 2 sata.
Ja se nadam da ćemo se mi čuti još tokom emisije da će veza biti bolja. Bila je to Jasmina Štjekić iz Kosovske Mitrovice.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio da je zameniku šefa UNMIK-a Lario Rosinu uručio predlog sporazuma za sprovođenje rezolucije 1244 u situaciji nastaloj posle proglašenja nezavisnosti Kosova. Ja sam mu skrenuo pažnju da su sve aktivnosti koje Srbi preduzimaju posle toga, koje ponekad imaju elemente pojačanih akcija ili možda nekog minimalnog nasilja, zapravo proizvod nelegalnog i protivpravnog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije. Izjavio je Samardžić, koji je precizirao da su u sporazumu predviđene osobe obaveze i za Srbiju i za UNMIK. Vladika Raško-Prizrenske Artemije služit će danas u manastiru Gračanica na četvrtu godišnicu nasilja nad Srbima, parasto za sve postradale na Kosovo i Metohiji. Parasto su u manastiru Gračanica, kako je najavljeno, prisustovaće i ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić, državni sekretar Dušan Proroković i pomoćnik ministra Vuko Antonijević. U isto vreme, parasto će biti održano i u drugim crkvama i manastirima na Kosovo i Metohiji. Danas se navršava 4 godine od dvodnevnog nasilja na Kosovu, tokom koga je poginulo 19 ljudi, a za to je u prekršenim i krivičnim postupcima kažnjeno 266 osoba. Lekari iz zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici obišli su u nedelju popodne radnike pravosuđa koji su jutros izvedeni iz suda, kao što ste čuli, 53 njih je zadržano u pritvoru. Dodatne informacije se očekuju u toku dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić izjavio da će nova vlada morati ponovo da se izjasni o prodaji naftne industrije Srbije ruskom Gazpromu. Dinkić je za današnji novosadski građanski list rekao da deo sporazuma potpisan sa Gazpromom koji se tiče privatizacije NIS-a nije dobar za Srbiju, zbog čega, obećao je on, neće biti potpisan pre izbora. Demokratska stranka i stranka G17+ nastupaće u koaliciji na vanrednim parlamentarnim izborima, saopštio u nedelju potpredsednik DS-a Bojan Pajtić. Kako je dogovoreno, G17+ će na listi imati 60 od 250 kandidata za poslanike. Ukoliko pak koalicija osvoji više od 100 mandata u Skupštini, procenat poslanika G17+ će rasti. Lider te stranke Mlađan Dinkić.
Mislim da su ovi izbori važni, baš kao i one izbore 2000. godine, jer se ovde glasa za brz ulazak Srbije u Evropsku uniju i povećanje standarda života, za jednu stabilnost, za sigurnost, a s druge strane za samoizolaciju. Ja sam ubeđen da građani neće ići svesno u samoizolaciju, da neće raditi protiv svojih porodica i budućnosti svoje dece, već će glasati za perspektivu, a to je da će glasati za život.
Lider G17 plus Mlađan Dinkić o ciljevima liste koja će zajedno izaći na izbore kako na republičkom tako i na lokalnom nivou govori potpredsednik DS-a Bojan Pajtić.
Ova lista i na republičkom i na pokrajinskom nivou borit će se za nastavak evropskih integracija i sigurni smo da će ovo biti pobednička lista i na republičkom i na pokrajinskom nivou i da će ta lista biti okosnica nove proevropske vlade Srbije i novog izvršnog veća.
Iz Demokratske stranke Bojan Pajtić. Takođe potvrđeno je da Demokratska stranka pregovara i sa Srpskim pokretom obnove i Ligom socijaldemokrata Vojvodine o eventualnoj koaliciji. Potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš.
Ono što je u ovom momentu za Ligu socijaldemokrata Vojvodine najvažnije jeste da se dogovorimo oko programa koalicije sprovoditi, da vidimo šta će taj program i ta koalicija uraditi za interese autonomne pokrajine Vojvodine, njenih građana i građanki. I ako se dogovorimo oko toga, ja duboko verujem da hoćemo, onda mandati, odnosno učešće u koaliciji neće biti sporno.
Funkcioner LSV Bojan Kostreš. Ministar financija Srbije Mirko Cvetković izjavio je da će Srbiju održavanje izbora koštati oko milijardu dinara i da su sredstva izdvojene iz tekuće budžetske rezerve, tako da građani neće osetiti nedostatak tog novca. Cvetković je u intervju za Večernje novosti kazao da će strankama na raspolaganju biti stavljeno oko 400 miliona dinara, a da troškovi dostižu oko milijardu uz dodatna sredstva za samoodržavanje izbora.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Suđenje bivšem šefu službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću zvanom Frenki počinje danas pred Haškim tribunalom. Njih dvojica optuženi su za zločine nad Hrvatima i muslimanima tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Suđenje optuženima za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 91. godine nastavlja se danas pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Suđenje optuženima za streljanje više od 200 hrvatskih zarobljenika na Ovčari počelo je ispočetka u martu prošle godine nakon što je Vrhovni sud ukinuo prvostepenu presudu Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Direktor radiotelevizije Srbije Aleksandar Tijanić uputio je juče tužilaštvu za organizovani kriminal zahtev za hitni postupak po službenoj dužnosti protiv Vladimira Bebe Popovića, NN ministara iz 2003. godine, funkcionera tadašnjeg MUP-a i državne bezbednosti zbog neprijavljivanja, pripremanja i nesprečavanja ubistva tadašnjeg premijera Zorana Đinđića, neizvršenja i nemarnog vršenja službenih dužnosti što je omogućilo to ubistvo. Tijanić u svom zahtevu poziva na podatke iznete u dokumentarnom filmu Atentat medijska pozadina koji je emitovan na državnoj televiziji na godišnicu Đinđićevog ubistva autora Filipa Švarma.
Žao mi je što se moj film i kolege Radoslava Ćevića koristi u jednom političkom kontekstu za političke obračune, mada to nije bila ni svrha ni namjera filma, niti to iz filma proizilazi. Dakle, mislim da se film našao u jednom političkom obračunu, a da zato stvarno nema nikakvog razloga i nikakve potrebe i mislim da je to na neki način najbolji pokazatelj društva i vremena u kome živimo.
Izjavio novinar i jedan od autora filma Atentat medijska pozadina Filip Švarm. Bivši šef vladinog biroa za komunikacije Vladimir Beba Popović kazao je da zahtev za hitni postupak po službenoj dužnosti koji je protiv njega podneo direktor RTS Aleksandar Tijanić predstavlja jeftin predizborni trik.
Pa ovim jeftinim i predizbornim trikom jednog od glavnih inspiratora i naručioca ubistva Zorana Đinđića, a koji u isto vreme i nervozan odgovor na najavu tužioca da će ispitati političku pozadinu, građani Srbije su dobili samo još jednu potvrdu da iza tog ubistva svoj kabinet Vojislava Koštunice i Vojna služba bezbednosti, kao što sam više puta ponovio. S obzirom da je za prethodne izbore potrošio Legiju i Bagzija, Koštunica je danas prinuđen da vadi preostale otpatke iz svog džaka šljama kojim je okružen, ne bi li tako uspeo da pređe cenzus i spreči otkrivanje političke pozadine. Dobro je i da su svi građani danas mogu da vide čemu je služio onaj sramni video pamflet Davora Kalembera, koji se u Srbiji predstavlja kodnim imenom Filip Švarm, a koji je napravljen od para građana ove države.
Jedan od nekada najbližih saradnika ubijenog premijera, Vladimir Beba Popović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama zatražio je od međunarodne zajednice da sprovede istragu o nasilju na Tibetu i osudio kulturni genocid nad Tibetancima dva dana nakon nemira u Lasi u kojima je poginulo između 10 i 80 ljudi. Kina je prestala da izdaje stranim državljanima dozvole za putovanja na Tibet iz bezbednosnih razloga, javila je agencija Sinhua. Prve procene rezultata drugog kruga lokalnih izbora u Francuskoj pokazuju da je opoziciona socijalistička partija u nedelju zabeležila pobedu nad vladajućim konzervativcima francuskog predsjednika Nikole Sarkozija. U selu Kruševica kod Bujanovca noćas se dogodilo četvorostruko ubistvo. U porodičnoj kući ubijeno je dvoje dece, njihova majka i baba. Kako prenosi agencija Beta, 20 policajaca od jutros blokira kuću osumnjičenog za ubistvo BM, rodom iz sela Rataje kod Vranja, koji odbija da se preda. Na ovom mjestu još jednom vas posjećamo na vesti dana. Haos u Kosovskoj Mitrovici, grad je obavijen dimom i suzavcem, odjekuju detonacije, gore automobili, sukobi izbili nakon što su pripadnici KFOR-a rano jutros vezani iz zgrade suda izveli radnike Srbe koji su tu demonstrirali od petka. Parastosima u pravoslavnim crkvama na Kosovu obeležava se četvrta godišnjica nemira od 17. marta 2004. Suđenje bivšem šefu DB-a Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću danas počinje pred Haškim tribunalom. U selu Kruševica kod Vranja sinoć ubijeno dvoje dece, njihova majka i baka, policija u akciji hvatanja ubice. Dalaj Lama traži međunarodnu istragu o sukobima na Tibetu. Kina obustavila izdavanje dozvola strancima za putovanja u tu oblast. Danas u Srbiji oblačno, povremeno kiša, maksimalno 17 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prelazimo na tematski deo. Predstavnici kosovskih Srba očekuju da i posle raspuštanja Skupštine Srbije i raspisivanja parlamentarnih izbora postojeće institucije u Beogradu ne umanje svoje angažovanje na Kosovu. Međutim, skeptici upozoravaju da zbog situacije u Srbiji kosovski Srbi nemaju adresu u Beogradu i da će oni biti žrtva predizborne kampanje. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Zbog sve većih neslaganja među političkim partijama u Beogradu te raspisivanja novih izbora, institucije koje se bave Kosovom otežano će funkcionisati, ocena je pojedinih lidera kosovskih Srba. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Dragan Velić očekuje da Ministarstvo za Kosovo nastavi da radi.
Pa imajući u vidu da se taj mandat smanjuje, znači sad je otprilike tehnička vlada, samim tim i samo ministarstvo tako će funkcionisati, a imajući u vidu i sam politički taj odnos koji će sigurno u mnogome otežavati rješavanje problema na Kosovu i Metohiji, ali mislim da ministarstvo ima dovoljno mogućnosti i kapaciteta da taj problem nosi.
Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić počinje danas dvodnevnu posetu srpskim sredinama na Kosovu. Samardžić je nedavno izjavio da parlamentarni izbori neće imati nikakvo negativno dejstvo i da je Srbija odlučna da nastavi sprovođenje državne politike. Nenad Radosavljević, član izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća iz Leposavića, upozorava da će u ovom prelaznom periodu do izbora nove vlade u Beogradu položaj srpske zajednice biti otežan.
Nažalost, mislim da Srbi u ovom trenutku nemaju adresu u Beogradu na koju bi mogli da se obrate. U sudbonosnim, čini mi se, trenucima ostali su bez pomoći iz Beograda.
Prema rečima Velića, dok Srbija ne dobije nove institucije, moguće bi bilo formirati telo koje će raditi na rešavanju problema srpske zajednice. Ipak skeptici ističu da predizborna obećanja boljih životnih uslova za srpsku zajednicu neće biti realna. Radosavljević upozorava na neozbiljnost odnosa političkih stranaka u Srbiji prema kosovskim Srbima.
Biće jako velike žrtve predizborne kampanje i sve jedno koja opcija politička u Beogradu pobedi, to sigurno u svakom slučaju biti štetna opcija za Srbe na Kosovu. Ne postoji politička opcija u Beogradu od vremena premijera Đinđića koja je nešto mogla Srbima da pomogne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U emisiji objavljujemo je deo iz najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa o srpsko-albanskim odnosima nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Učesnici dijaloga bili su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda i Škezjed Malići, politički analitičar iz Prištine. Bio je to prvi javni dijalog između jednog intelektualca iz Beograda i jednog intelektualca iz Prištine nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, kada je došlo do prekida gotovo svih komunikacija. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Viskoviću, koje je po vama danas dominantno osjećanje u odnosima Srba i Albanaca? Strah, nepoverenje ili možda mržnja?
Pa mislim da je teško generalizovati, a posebno da je teško dati jednostran opis, jer mislim da u ovom trenutku postoji bitna razlika u osjećanjima. Ja nisam bio na Kosovu duže, ali po onome što vidim po reakcijama u medijima, očito da je prisutan jedan osjećaj trijumfalizma koji je relativno shvatljiv za ovaj trenutak. Sa druge strane, u Srbiji je izrazita potištenost i jedan ogroman osjećaj nepravde koja je doživljena, odnosno ono što se dogodilo je doživljeno kao velika nepravda. I u tom smislu mislim da nema zajedničkog imenitelja u ovom času. Bitno su različita osjećanja.
Gospodine Maljići, koje je po vama danas dominantno osjećanje u odnosima Srba i Albanaca?
Gospodin Visković je rekao da su osjećanja dijametralno različita, da je Srbija na neki način šokirana, razočarana, dok je na Kosovu, on je rekao da vlada triumfalizam, ja ne bih rekao da je triumfalizam, nego normalno osjećanje radosti, postoji velika radost, ali ne postoji triumfalizam, naprotiv, pokušava se uspostaviti takav režim, takvi odnosi koji će onda postepeno omogućiti da se Srbi integrišu u kosovsku, novu kosovsku državu.
Očito je da je sada jedna strana dobila praktično sve što je tražila, druga strana izgubila sve. I u takvim situacijama posve je logično da oni koji dobiju osjećaju ne samo radost nego i više od toga. Možda je triumfalizam preteška reč, ja ne insistiram na njoj, ali sa druge strane u Srbiji je zaista ogromno razočaranje i potištenost, jer se smatra da je nepravedno svako rješenje, ja se s tim u velikoj meri slažem, u kojoj jedna strana ne dobije bar nešto, u kojoj jedna strana gubi potpuno sve.
Gospodine Maliće, li vi smatrate da je faktički ovo rješenje jedna strana dobija sve, druga strana ne dobija ništa?
Pa ne bih rekao da je baš tako. Problem statusa je trebalo nekako rešiti, inače bi ostao nerešen i ne znam u nedogled ako bismo išli po ovoj logici da jedna strana treba dobija nešto, a druga ne. Mislim, jedina realna ili moguća kompenzacija je mogla da bude da se Kosovo podeli, ali to onda međunarodni faktor nije hteo. Arbitri, ovi koji su odlučivali zapravo o statusu Kosova, oni su smatrali da ovo je jedino moguće i najpragmatičnije rješenje da se na neki način kosovsko pitanje reši. Inače, sva druga rješenja su dugoročna i na neki način ostavljaju region u nekom nerešenom statusu. Mislim da to je bilo više pragmatično rješenje nego što su međunarodni faktori na neki način hteli da nagrade Albance, a da kazne Srbe.
Gospodine Miskoviću?
Ja sam dosta izučavao i druge slučajeve teritorijalnih sporova i rješavanja takvih pitanja i obično to traje mnogo duže nego je trajalo u ovom slučaju i traži se bar nekakav simboličan ustupak jednoj strani. Recimo u slučaju Trsta, posle Drugog svjetskog rata do 54. godine kad je to pitanje faktički rešeno, dugo se pregovaralo, dugo se razgovaralo i na kraju se ipak izišlo u susret Italiji slično zahtjevu koji imala Srbija u ovom času. Formalno Jugoslavija nije dobila teritoriju koju je dobila na suverenitet, nego je dobila jedna i druga strana na takozvanu civilnu upravu. To je bio ustupak Italiji upravo zato što je njima u tom trenutku kao Srbiji danas bilo teško da prihvati potpuno osamostaljenje i gubitak suvereniteta. A onda vremenom, protokom vremena, razvojem događaja, samim životom, poslije 20 godina Italija i Jugoslavija tadašnja su same to rešile i definitivno prihvatile to rješenje. U ovom slučaju, nažalost, postupilo se drugačije, postupilo se vjerovatno iz želje da se brzo postigne nekakva stabilnost, ali ja mislim da to je proizvelo jedan dubok osjećaj povređenosti kod srpskog naroda i nadam se da se neće neposredno efektivno ispoljiti kao neka vrsta revanšizma, ali se bojim da će taj osjećaj nepravde dugo, dugo izazivati probleme u odnosima Srba i Albanaca.
Bio je to dakle most Omera Karabega u kome su razgovarali profesor iz Beograda Ivo Visković i analitičar iz Prištine Škezen Malići.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Statistike pokazuju da je hrana u Srbiji posljednjih mjeseci poskupela za čak 16%. To je rast koji se ne beleži u regionu, a može se smatrati kako posljedicom globalnog poskupljenja nafte, tako i nestabilnim prilikama u zemlji. Prilog Želimira Bojevića.
Da li je hrana skupa? Na to pitanje nemaju svi isti odgovor. Prodavci kažu.
Prema ulaganju nije, jer je mnogo skupo seme, skupina iloni, đubrivo, svašta.
Kako da je skupa? Sve djabe roba, ne kupe niko ništa.
Kupci tvrde suprotno.
Jeste, skupa je hrana. Skupa je hrana, ali se dovijamo. Svako se snalazi na svoj način.
Jeste, skupa je. Šta sam pazario? Malo rotkvice, malo ovo, malo ono i 1000 dinara ode.
Jeste, jeste skupo.
Ali za eksperte pomalo neočekivano u pravcu su i kupci i proizvođači. Milan Prostran, sekretar za poljoprivredu i prehrambenu industriju u Privrednoj komori Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako se posmatra sa stanovišta njenog učešća u budžetu četvoročlane porodice, ona jeste zaista skupa i učešće, dakle, hrane u budžetu se kreće i do 40%. Kod nekih porodica koje su svakako izromašne, to je negde i 80%. Stanovišta cena inputa, dakle oni koji ulaze u cenu hrane, kao što su energija, kad vidimo od nafte do gasa, električna energija, seđu dakle neki drugi inputi kao što su đubrivo, seme, sredstvo za zaštitu bilja, dakle govorim o primarnom poljoprivrednom proizvodu, ona nije skupa i ona je negde na nivou cena koje se kreću u okruženju.
Hrana je u Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u proteklih godinu dana poskupela 20,5%, a to je duplo više od ukupnog rasta cena na malo. Ako takvu strukturu bude imala i ovogodišnja inflacija, a sve ukazuje na to da hoće, ovo će za građane Srbije biti jedna od najtežih tranzicionih godina. Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je hrana u Srbiji izuzetno skupa, ali da na takve cene, pored spoljnih faktora kao što su klimatske promene ili poskupljenje energenata, posebno utiču i izvesne specifičnosti na srbijanskom tržištu.
Kod nas imamo taj jedan određeni specifikum pojačanih inflacionih očekivanja koja takođe nadograđuju cene na jedan veći nivo nego što bi to eventualno trebalo da bude realno, znači tržišno prihvatljivo.
I pored toga što su cene hrane građanima previsoke, novo povećanje se već najavljuju. Tako bi uskoro trebalo da poskupi hleb, mleko i meso. Predsednik Unije privrednih pekara Srbije Zoran Pralica kaže za Radio Slobodna Evropa da će hleb poskupeti za oko 15% i da će nakon poskupljenja koštati od 33 do 40 dinara.
Pa, hleb je najjeftiniji u svim zemljama okruženja, ajde da poredimo i sa bivšim republikama Jugoslavije, u Hrvatskoj je 60-65 dinara već sada, u Crnoj Gori 55 do 60, što se tiče Makedonije i Bosne. Oni nas nekako prate, doduše skuplji su 5 dinara po vekni, ali nekako kada su kod nas poskupljenja, tada se i kod njih dešavaju, jer su oni, da kažem, isto ovako malo siromašniji kao i mi u Srbiji i verovatno zbog malo veće cene koštanja transporta je i ta cena hleba izraženija.
Prosečna decembarska neto zarada u Srbiji bila je dovoljna da pokrije prosečnu potrošačku korpu. Da bi se ona pokrila, bilo je potrebno 87% prosečne plate, a za pokriće minimalne korpe 55% prosečne neto zarade, koja je iznosila oko 34.000 dinara ili oko 400 evra. Građani kažu da je za četvoročlanu porodicu, samo za hranu, potrebno izdvojiti više od 10 evra dnevno.
1000 dinara dnevno, to je neki prosek. Da čovjek pristojno jede, da ima i voća i povrća, da ima svega, da ima, da se počasti neki sok i tako.
Neki od građana kažu da svoje plate ili penzije troše isključivo na hranu i plaćanje komunalnih usluga.
Pa samo na hranu, ništa da nam. Ovo što na mene, to je pre 10 godina kupljeno. Sve što je ostalo, to nosim.
Iako je građanima već sada jako teško da obezbede dovoljno novca za hranu, istraživanja pokazuju da će im u budućnosti možda biti još teže. Milan Prostran.
Cena hleba, ulja, šećera, brašna, mleka, sve ono što je danas najvažnije u ishrani, mesa, je proizvod nekih, ja bih rekao, čak i globalnih velikih kretanja. Od toga nisu imune ni bogate zemlje, neke zemlje Europske unije, nisu imune ni komšijske susedne zemlje. Dakle, cena hrane je u čitavom svetu danas u trendu visokih cena i ja mislim da skoro nećemo imati situaciju mnogo povoljniju.
A jedan od prodavaca na Bajlonijevoj pijaci u Beogradu kaže da razume svoje mušterije. Sa jednim njegovim stavom slažu se i kupci i prodavci.
I da je jeftinije, ljudima bilo skupo, jer nema para.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
I na kraju emisije još jedno vesti dana. Haos u Kosovskoj Mitrovici, grad je obavijen dimom i suzavcem, odjekuju detonacije. Sukobi izbili nakon što su pripadnici KFOR-a rano jutros vezani iz zgrade suda izveli radnike, Srbe, koji su tu demonstrirali od petka. Parastosima u pravoslavnim crkvama na Kosovu obeležava se četvrta godišnjica nemira od 17. marta 2004. Suđenje bivšem šefu DB-a Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću danas počinje pred Haškim tribunalom. U selu Krševica kod Vranja, sinoć ubijeno dvoje dece, njihova majka i baka. Policija u akciji hvatanja ubice. U Beogradu trenutno 10 stepenivi, do kraja dana očekujte oblačno vreme uz povremenu kišu i maksimalnih 17 stepeni. Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 17. mart. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Darko Borović i Miloš Teodorović. Prijetno.